Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Ir noslēdzies nozares Baltic Brand Forum and Awards 2024 pētījums, kurā noskaidroti mīlētākie zīmoli Latvijā un Baltijā, un šī gada laureātu vidū jau piekto reizi Sigulda ieguvusi mīlētākās pilsētas titulu. Laikraksts Causeklis vēsta, ka Siguldu par mīlētāko pilsētu Baltijā atzinuši 36% Latvijas iedzīvotāju, tai seko Tallina, Liepāja, Rīga un Ventspils. Rūpējoties par apkārtējo vidi, Valmiermuiža salus darītava turpmāk uzņemsies pilnu atbildību par depozīta sistēmā atgriežamo stikla pudeļu mazgāšanu, ieguldot 700 000 eiro vēsturiskajā muižas ansamblī līdz šī gada beigām plānots pabeigt piebūves celtniecību un tajā tiks izvietota pudeļu mazgāšanas iekārta. Tiek lēsts, ka katrai pudelei tas dos iespēju atgriezties apritē vēl 10 reižu. Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis divus Smiltenes novada pašvaldības projektus – bērnu rotaļu laukuma papildināšanu Variņu pagastā un sporta laukuma labiekārtošanu Palsmanē. Cita starpā bērnu rotaļu laukumā plānots izvietot 2-3 jaunas iekārtas, savukārt Palsmanē esošo sporta laukumu iecerēts paaugstināt, noasfaltēt, uzzīmēt marķējumus un atjaunot grozu konstrukciju krāsojumu, kā arī ierīkot soliņus un atkritumu tvertnes. Ziemā tur plānots ierīkot slidotavu. Valmieras auto ostā var apskatīt mākslas mini-galeriju, kas veltīta Eiropas kultūras galvaspilsētai 2024. Gadā Tartu. Tur aplūkojami 23 Igaunijas un Latvijas mākslinieku īpaši Tartu 2024 radītie darbi. Tie ir digitālā formātā un stāsta par mājām, kas ir gan Latvijā, gan Igaunijā, par jūru, kas vieno abas valstis, par spēka atrašanu sapņu īstenošanai, Latvijas un Igaunijas kultūras bagātību un unikalitāti un vēl citām tēmām. Imanta Ziedoņa fonds Viegli un Ziedoņa muzejs aiznākamajā ceturtdienā aicina uz labdarības koncertu dzīvoklīša svētki pieaugušiem cilvēkiem. Tas notiks Rīgā, Kalnciema kvartālā un tajā plānots nevien akustiskais koncerts, bet arī kopīga sadziedāšanās un stāsti Renāra Kaupera, Goran Gora, fonda Viegli mūziķu un kora pavadībā. Visi pasākumā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti Ziedoņa vasarnīcas niedru jumta nomaiņai. Popes kultūras namā sirsnīgā gaisotnē atzīmēta Popes amatieru teātra pats viena gada jubileja. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, par godu pirmās sezonas noslēgumam teātris skatītājus priecēja ar izrādi par diviem zaķiem un pelēm uz galda. Teātra režisori Ingu Bergu un aktierus ar aplausiem un dāvanām sveica draugi, ģimenes locekļi un kultūras kolēģi. Ventspils pašvaldībai ierobežota finansējuma apstākļos neviennozīmīgi vērtējamā Jāņa Fabriciusa pieminekļa demontāžai vai pārvietošanai līdzekļi pagaidām nebūtu jātērē. Šādu viedokli aģentūrai Leta paudis Ventspils domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš. Pašvaldības administrācija ir saņēmusi Saeimas deputāta Artūra Butāna un biedrības publiskās atmiņas centras vēstules ar aicinājumu šo pieminekli demontēt, tikmēr neviena Ventspilnieka iesnieguma, kas paustu vēlmi šādi rīkoties, domes rīcībā nēsot. Vītoliņš izteicies, ka pašvaldība iepazīsies ar vēstulēm pievienotajiem materiāliem, izvērtēs šo jautājumu un izlems, kā rīkoties turpmāk. Līdz ar rudens atnākšanu Ventspilī pabeigti labiekārtošanas darbi 11 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, divi no tiem vēl tiks papildināti ar stādījumiem. Pie mājas Embūtes ielā 51 tiks iestādīti 4 koki un pēc tam stādīšana turpināsies arī pagalmās Saules ielā 56. Rojā meža parkā Plocis iepriekš sagatavotās ar kompostu piepildītās bedrēs iestādīti Latvijas apstākļiem un vietējai ainavai piemēroti krūmi un koki, kas iegādāti no stādaudzētavas robežnieki, kā vēl ievesta Rojas pagasta pārvalde, koku un krūmu sortiments izvēlēts, lai atpūtas parks kļūtu krāsaināks un krāšņāks, lai ziedēšana būtu pakāpeniska, stādījumi papildināti ar interesantu lapotņu krāsu ziediem, papildināti arī esošie rododendru un hortenziju stādījumi. Bet Saldus novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā ir stājies inspektors Uģis Brēdavs. Viņu šajā amatā novada domes deputāti ievēlēja vienbalsīgi. Viņam ir 8 gadu darba pieredze pašvaldības policijas inspektora amatā gan Brocēnu novada, gan Saldus novada pašvaldības policijā. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.